Efirda Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosining kechki dasturiga xush kelibsiz. Bugun 8-yanvar, payshanba, Toshkentda soat 7 dastur boshlovchisi men Alisher Siddiq, eng muhim jahon yangiliklari hamkasbim Avaz Aliyev qisqa satrlarda.
Bugun Livandan otilgan kamida 3 ta raketa Isroil hududiga kelib tushdi. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti Isroil harbiylarini G'azodagi otishmalar chog'ida yarador bo'lgan fuqarolarga yordam bermayotganlikda aybladi. Bugun Rossiyaning Gazprom va Ukrainaning naftagaz shirkatlari vakillari Brusselda Yevropa ittifoqi rasmiylari bilan uchrashib, ikki davlat o'rtasidagi gaz mojarosini muhokama qiladi.
Dasturimiz davomida tanishingiz mumkin bo'ladi asosiy jahon yangiliklar bilan. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan eng asosiy mavzular. G'azodagi bo'hron yuzasidan rasmiy Toshkent bildirgan munosabatni Isroil tomoni muvozanatli deb topdi va uning ikki davlat munosabatlariga salbiy ta'sir etmasligini bildirdi. Xalqaro moliyaviy bo'hron O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'sir ko'rsata boshladi. Ayrim korxonalarda ishchilarga vaqtida maosh to'lanmayotgani ham, o'zbek mardikorlarining o'z vataniga qaytishga majbur bo'layotgani ham shu bilan izohlanmoqda. O'zbekistonda kichik tadbirkorlar 5 yilgacha soliqdan ozod qilindi. Tojikiston oliy sudi salafiylar faoliyatini taqiqladi. Bugungi Ozodlik dasturi davomida tinglang. Avvalgi esa hamkasbim Avaz Aliyev eng so'nggi jahon yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Livandan otilgan kamida 3 ta raketa Isroil hududiga kelib tushdi. Hozircha bu raketalarning kim tomonidan otilgani ma'lum emas, mas'uliyatni ham hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Livan hukumati ushbu raketa hujumini qoralovchi bayonot bilan chiqqan bo'lsa, BMTning mamlakatdagi tinchlikparvar kuchlari qo'mondoni Isroil va Livanni bosiq bo'lishga chaqirdi. Bu Isroil va Livandagi Hizbulloh guruhi o'rtasida 2006-yilda bo'lib o'tgan harbiy mojarodan so'ng Isroil hududiga berilgan ilk raketa zarbalaridir. Bugungi raketa zarbalari tufayli Isroil yana bir harbiy front ochishi mumkin degan taxminlar paydo bo'lmoqda. Isroil qo'shinlarining G'azodagi amaliyotlari esa bugun ham davom etmoqda. Isroil harbiy uchuvchilari G'azoda bir nechta obyekt, jumladan Misr chegarasiga yaqin hududlardagi yer osti tunnellariga zarba berdi. Ayni paytda Isroil, Falastin va Hamas harakati vakillarining Misrda o'zaro o't ochishni to'xtatish borasida muzokaralar o'tkazilishi kutilmoqda. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti Isroil harbiylarini G'azodagi otishmalar chog'ida yarador bo'lgan fuqarolarga yordam bermayotganlikda hamda xalqaro tashkilot xodimlarining mojaro hududiga kirishga to'sqinlik qilayotganlikda aybladi. Xalqaro Qizil Xoch tashkilotining bildirishicha shifokorlar yahudi askarlar tomonidan o'qqa tutilgan Zaytun shaharchasida o'nlab jasad va omon qolgan 20 ga yaqin falastinlikni topgan. Ma'lum bo'lishicha Isroil harbiylari 4 kun mobaynida shifokorlarning Zaytun shaharchasiga kirishi va fuqarolarga yordam ko'rsatishga to'sqinlik qilgan. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti Isroil harbiylari harakatlarini qoralab, shaharchadagi vaziyatni fojia deya ta'rifladi. Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar mutasaddisi Javier Solana G'azo bo'hronini muhokama qilish maqsadida Turkiyaga safar qildi. Turkiya tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Yevropa ittifoqi rasmiysi bu yerda mamlakat prezidenti Abdullah Gul va bosh vazir Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashadi. Turkiyaga kelishdan avval Solana Misr va Isroilda bo'lib, G'azoda tinchlik o'rnatish va Isroil bosqinini to'xtatish yo'llarini muhokama qildi. Isroil harakatlarini keskin tanqid qilgan Turkiya hukumati ham G'azodagi bo'hronni imkon qadar tez fursatda hal etilish tarafdori ekanini bildirib kelmoqda. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Rossiyaning Gazprom va Ukrainaning naftagaz shirkatlari vakillari Brusselda Yevropa ittifoqi rasmiylari bilan uchrashadi. Bu uchrashuvda Yevropaning bir nechta mamlakatini gazdan mahrum qilgan Moskva-Kiyev mojarosini hal qilish yo'llari muhokama qilinadi. Brusselga yetib kelgan ikkala shirkat rahbari dastavval Yevropa komissiyasining tashqi aloqalar bo'yicha qo'mitasi vakillari bilan muzokaralar o'tkazadi. Qo'shni davlatlar o'rtasidagi gaz mojarosi tufayli Ukraina orqali Yevropaga keladigan Rossiya gazining oqimi chorshanba kundan boshlab to'la to'xtatildi. Gazprom shirkati Ukrainani Yevropaga tranzit qilinayotgan Rossiya gazini o'g'irlaganlikda ayblamoqda. Ukraina esa Rossiyaning o'zi gaz bermay qo'yganligini iddao qilyapti. Gaz oqimining to'xtatilishi qishning o'ta sovuq kunlariga to'g'ri keldi va Sharqiy Yevropadagi bir nechta davlat ta'lim muassasalarini yopib qo'yish va sanoat obyektlarida gaz ishlatilishini cheklashga majbur bo'ldi. Yevropa ittifoqi Rossiya va Ukrainadan 24 soat ichida o'zaro kelishmovchiliklarni hal qilib, Yevropaga gaz ta'minotini tiklashni talab qildi. Aks holda buning siyosiy oqibatlari bo'lishidan ogohlantirdi. AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obamaning bugungi rejalashtirilgan nutqida mamlakat iqtisodini tanazzuldan qutqarishga oid o'z rejasi borasida o'rtoqlashishi kutilmoqda. So'nggi hafta mobaynida Obama va uning maslahatchilari Kongress a'zolari bilan birgalikda 775 milliard dollarlik qutqaruv dasturini hayotga tatbiq etish yo'llarini muhokama qildi. Mazkur rejada soliq to'lovlarini qisqartirish hamda ta'lim muassasalari va yangi yo'llarni barpo qilish ham nazarda tutilgan. Barak Obamaning ta'kidicha qabul qilinishi kutilayotgan yangi reja iqtisodiy buhronning yanada kengayishini oldini olishga xizmat qiladi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 8 yanvar yangiliklari bilan tanishyapsiz. Global iqtisodiy buhron yanada keskinlashishi mumkinligi borasida qo'rquvlar paydo bo'layotgan bir paytda Osiyo fond birjalarining ko'rsatkichlari tushib, neft narxi yana arzonladi. Osiyo bozorlaridagi bugungi savdolarda bir barrel neft narxi 43 dollardan ham arzonga sotildi. Tokio, Tayvan va Gonkong fond birjalarining ko'rsatkichlari esa qariyb 3%ga tushib ketdi. Ayni paytda jahonning yirik shirkatlari ham global iqtisodiy buhron tufayli katta zarar ko'rayotgani va ishchi o'rinlarini qisqartirishga majbur bo'layotganini bildirmoqdalar. Kompyuter ishlab chiqarish bo'yicha jahonda 4-chi o'rinda turuvchi Xitoyning Lenovo Group kompaniyasi 2500 kishini ishdan bo'shatishini e'lon qildi. Buyuk Britaniya Markaziy banki o'zining qariyb 3 asrlik tarixi davomida ilk bor ustama foiz miqdorini eng past darajaga tushirdi. Payshanba kuni avvalgi 2%dan 1.5%ga tushirilgan ustama foiz miqdori banklarning bir-birlari hamda mijozlarga qarz berishini yengillatishni ko'zda tutadi. Mamlakat iqtisodidagi pastlashning to'xtamayotgani, ishsizlar sonining ortib, ko'chmas mulk narxining keskin arzonlashayotgani va minglab ulgurji savdo shoxobchalarining yopilayotgani Angliya bankini funt sterling qiymatini misli ko'rilmagan darajada arzonlatishga majbur qildi. Bugun Bokuda ro'y bergan ikki portlashda kamida 6 kishi tan jarohat oldi. Ozarbayjonning ATV telekanali tarqatgan ma'lumotga ko'ra, birinchi portlash poytaxtdagi turar joy binosida ro'y bergan. 5 fuqaro tan jarohati bilan mahalliy shifoxonaga yotqizilgan. Portlashning gaz chiqib ketishi oqibatida ro'y bergani taxmin qilinmoqda. Ikkinchi portlash esa Bokudagi saylov uchastkalaridan birida ro'y bergan, oqibatda 1 kishi tan jarohat olgan. Hozirda ikkala portlash yuzasidan tergov ishlari olib borilmoqda.
Rahmat. Jahon yangiliklari bilan batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga kiring.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi asosiy mavzularni yana bir bor yodingizga solsam, G'azodagi buhron yuzasidan rasmiy Toshkent bildirgan munosabatni Isroil tomoni muvozanatli deb topdi va uning ikki davlat munosabatlariga salbiy ta'sir etmasligini bildirdi. Xalqaro moliyaviy buhron O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'sir ko'rsata boshladi. Ayrim korxonalarda ishchilarga vaqtida maosh to'lanmayotgani ham o'zbek mardikorlarining o'z vataniga qaytishga majbur bo'layotgani ham shu bilan izohlanmoqda. O'zbekiston kichik tadbirkorlar 5 yilgacha ozodlikdan soliqdan ozod etildi. Tojikiston Oliy sudi salafiylar faoliyatini taqiqladi. Bu va boshqa mavzular bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin bo'ladi. Ozodlik radio sovuqlarda qoling. G'azodagi urush borasida rasmiy Toshkent tomonidan bildirilgan rasmiy munosabat O'zbekiston-Isroil aloqalariga ta'sir qilmaydi. Bu haqda Ozodlik radiosi bilan suhbatda bo'lgan Toshkentdagi Isroil elchisi Hillel Newman ma'lum qildi. Demak, 5 yanvar kuni rasmiy Toshkent G'azodagi zo'ravonliklar borasida o'z munosabatini o'zbek jamoatchiligiga tayanib bildirdi va urush harakatlarini to'xtatishga chaqirdi. G'azo mintaqasidagi shiddatli to'qnashuvlar ko'plab inson talofatlariga olib keldi va gumanitar buhronni keltirib chiqarishga ulgurdi, deyiladi Tashqi ishlar vazirligiga qarashli Jahon axborot agentligi tomonidan tarqatilgan bayonotda. Har qanday ommaviy chiqishlar taqiqlangan O'zbekistonda G'azodagi urushni to'xtatish talabi bilan ham hech qanday norozilik norozilik namoyishlari kuzatilmadi. Biroq rasmiy Toshkent mavjud vaziyatdan o'zbek jamoatchiligining xavotirda ekanini sezmasdan qolmadi. Dunyoning ko'pgina davlatlarida Isroilning G'azodagi harbiy amaliyotlarga qarshi namoyishlarida o'zbekistonliklar ham ishtirok etdi. Pragadagi Isroil elchixonasi qarshisida yig'ilgan 300 ga yaqin namoyishlar orasida Zafar ismli talaba bor edi.
Namoyishga chiqdi. Falastin xalqini quvvatlashga chiqdik. O'zbeklar ham bor edi ancha-muncha. Butun Pragadagi musulmonlar deyarli 70-80% yig'ildi, asosan studentlar edi. Mani chiqishim sababi do'stim bor edi, institutda ham student. O'shani topolmadim o'sha kuni. Keyin bolalardan so'radim, qayerda desam, o'shanda oila a'zolari, onasi bilan singlisi va kimdir yana akasi, akasi ham olamdan ko'z yumgan ekan deb aytishdi. G'azoda o'ldirilgan ekan. O'shanga men hamdardlik bildirish uchun namoyishga chiqdim.
G'azodagi zo'ravonliklarga qarshi eng yirik namoyishlardan biri Britaniya poytaxti Londonda bo'lib o'tdi. O'zbekistonlik Fotima ismli talaba 5-yanvar kuni ko'chaga dugonasi bilan chiqqanini aytadi.
Так все было вроде бы организовано, как только из метро выходишь, люди там объявляют.
Hamma narsa yaxshi tashkillashtirilgan edi. Metrodan chiqqanimizda namoyishga ishtirok etganlar o'ng tomondan chiqishlari kerak edi. Namoyishga juda ko'p odam yig'ildi. Urushga norozilik bildirganlar orasida isroilliklar ham bor edi. O'zimni juda ham taqvodor deb hisoblamayman, lekin men G'azodagi urushni to'xtatishni xohlaganim uchun namoyishga chiqdim. Lekin menimcha bunday namoyishlar hech narsaga ta'sir qilmaydi, deydi toshkentlik Fotima. Yevropa davlatlari bo'ylab o'tkazilgan yuzlab kichik namoyishlari ommaviy axborot vositalari diqqat nazaridan chetda qolgan bo'lsa, Yevropada yashayotgan o'zbeklar Falastin xalqiga o'sha yerlarda ham hamdardlik bildirishga harakat qilgan.
Butun musulmonlar, falastinliklar bu yerda juda ham ko'p odamlar bo'ldi. Juda ham ko'p anglichalarni o'zi ham shuda ishtirok etdi. Shu o'zim chiqdim, o'sha shahar markazida bo'ldi, hokimiyatda oldida bo'ldi. Juda ham vahshiyona qo'pol muomala qilishyapti Izroilda G'azoga nisbatan. Musulmonlar juda ham anaqa norozi, qattiq.
Britaniyadan Farhod edi. Demak, rasmiy Toshkent o'z bayonotida jabr ko'rgan Falastin xalqiga hamdardlik bildirmadi. Ayni paytda Isroil xatti-harakatlarini qoralamadi ham. Biroq Tashqi ishlar vazirligi mazkur mojaroni kuch bilan hal etish hech qanday istiqbolga ega emasligini ta'kidlaydi. O'zbekiston tomonining bunday munosabati Tel-Aviv-Toshkent aloqalariga salbiy ta'sir etmaydi, dedi biz bilan suhbatda bo'lgan Isroil elchisi Hillel Newman.
Uzbekistan came out with an official position which we found very balanced. In other words, it did not
O'zbekiston rasmiy pozitsiyasini bildirdi. Bu pozitsiyani biz juda muvozanatli deb topdik. Ikkala tomonni o't ochishni to'xtatishga chaqirgan O'zbekiston tomonining pozitsiyasi biz uchun maqbuldir. Biroq O'zbekiston tomoni G'azodagi vaziyatni gumanitar bo'hron deb atagani ularning so'nggi vaziyatdan to'liq xabardor emasligini ko'rsatadi. Zero hozirgi kunda biz G'azoga gumanitar yuklarning o'tishi uchun yo'lak ochganmiz, deydi elchi Newman. Isroil diplomati mazkur harbiy amaliyotlar Falastin xalqiga emas, balki Hamas guruhiga qarshi yo'naltirilgani borasida rasmiy Tel-Aviv mavqeini yana bir bor izhor etdi va tinch fuqarolar orasidagi talofotlar borasida chuqur afsusda ekanini aytdi. O'zbekiston islomiy harakatining rahbari Tohir Yo'ldosh so'nggi murojaatida o'z tarafdorlarini yahudiylarga qarshi jihod qilishga chaqirdi. 2004-yil iyul oyida Toshkentdagi Isroil va AQSh elchixonalariga qarshi xudkush hujumlar sodir etilgandi. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, mazkur amaliyotlar Toshkentning Isroil va AQSh bilan hamkorligiga qarshi radikal guruhlarning kayfiyatini aks ettiradi. G'azodagi harbiy amaliyotlar bois bu kabi hujumlarning yana qaytarilishi mumkinligini elchi Newman inkor etmadi, biroq bunday hujumlarga qarshi O'zbekiston hukumatining himoyasiga tayanishini bildirdi.
I believe that there are extreme radicals in the entire region.
Mening ishonishimcha ekstremist radikallar butun mintaqada mavjud. Biz bu borada doimo ogoh bo'lishimiz kerak. O'zimizga qarshi keyingi zarbaning qayerdan kelishini bilmaymiz. Baxtimizga O'zbekiston hukumatida ekstremist yoki radikallar yo'q. O'zbekiston musulmon davlat bo'lsa ham u ekstremist davlatlar qatoriga kirmaydi, deydi elchi. O'tgan 2 yil davomida O'zbekiston hukumati islom dunyosi bilan, shu jumladan Eron bilan ham mustahkam iqtisodiy aloqa o'rnatishga ustuvorlik berib keldi. Shu ma'noda kuzatuvchilarga ko'ra O'zbekiston Isroilni keskin qoralagan Yaqin Sharq davlatlarining kayfiyatini e'tibordan soqit qila olmaydi. Isroil elchisi Hillel Newmanning aytishicha, Isroil tomoni O'zbekistonning hech bir davlat bilan hamkorligi borasida e'tiroz bildirmaydi.
I believe that they will not decrease their relations. I believe that Uzbekistan has relations with countries that Israel
Ular biz bilan munosabatlarini kamaytirmaydi deb ishonaman. O'zbekistonning Isroil bilan diplomatik aloqa o'rnatgan davlatlar bilan hamkorlik qilayotganiga salbiy qaramaymiz. Turkiya bilan diplomatik aloqalarimiz bor. Iordaniya va Misr bilan tinchlik bitimini imzoladik va bir vaqtning o'zida bu davlatlar bizga nisbatan adovatda bo'lgan Suriya va Eron bilan do'stona munosabat qilishadi va bu bo'yicha bizda hech qanday muammo yo'q. Demoqchimanki, O'zbekiston va Isroil o'rtasidagi munosabatlarning davom ishiga hech narsa to'sqinlik qilayotgani yo'q, dedi O'zbekistondagi Isroil elchisi Hillel Newman biz bilan suhbatda. Demak, ayni paytda G'azodan olingan eng so'nggi xabarlarni ham sizlarga yetkazib qo'ymoqchiman. Bugun Livandan otilgan kamida 3 ta raketa Isroil hududiga kelib tushdi. Ayni paytda xalqaro Qizil Xoch tashkiloti Isroil harbiylarini G'azodagi otishmalar chog'ida yarador bo'lgan fuqarolarga yordam bermayotganlikda hamda xalqaro tashkilot xodimlarining mojaro hududiga kirishiga to'sqinlik qilayotganlikda ayblamoqda. Demak, Isroil hujumlari oqibatida, demak, kuzatuvchilarga ko'ra kamida 600 falastinlik nobud etilgan, 3000 dan ziyod odam jarohatlangan. Bu boradagi tafsilotlar dasturimiz davomida, to'liqlarimizni tark etmang. Dasturimizni davom ettiramiz. O'tgan bir necha oy davomida O'z qishloq mash holding Malika Softplastital hisobdorlik jamiyatlarida motor zavodida o'tkazilgan tekshirishlar natijasida bu korxonalar ishchi va xizmatchilarga oylik maoshlar o'z vaqtida berilmagani aniqlandi. Bu ma'lumotni Toshkent shahar adliya boshqarmasidan oldik. Ba'zi tahlilchilar fikricha, korxona tashkilotlarida ish haqining o'z vaqtida berilmayotgani xalqaro moliyaviy inqirozning O'zbekiston iqtisodiyotiga ko'rsata boshlagan ta'siri alomatidir. Mavzuni Sarvar Usmon yoritadi.
Toshkent shahar adliya boshqarmasi inson huquqlari himoyasi bo'limi boshlig'i Alisher Pirmatovning aytishicha, tilga olingan korxona ishchi xizmatchilariga ish haqlari to'la undirib berildi. Janob Pirmatov tilga olgan korxonalardan biri Softplastital hissadorlik jamiyatidir. Bu korxona vakili Ozodlikning savollariga javob berar ekan:
Нас ещё никто не проверял. И зарплату мы получаем, конечно.
Bizni hech kim tekshirgani yo'q, maoshlarni ham o'z vaqtida olayapmiz, dedi. Korxona bosh direktori Aleksandr Melkumovning kotibasi deb taxmin qilganimiz bu ayol o'zini tanishtirmadi. Balki o'tkazilgan tekshiruvdan bexabar qolgandir. Chunki Toshkent shahar adliya boshqarmasining inson huquqlari himoyasi bo'limi Softplast Italda tekshiruv o'tkazib, 519 ishchi xizmatchining o'z vaqtida to'lanmagan 88 million 575,316 so'mlik maoshini undirib berdi. Bu haqda xabar bergan bo'lim boshlig'i Alisher Pirmatovning ozodlikka aytishicha, 2008-yili belgilangan reja asosida Toshkent shahrida joylashgan korxona va tashkilotlarda ish haqining o'z vaqtida to'lanishi yuzasidan tekshiruv o'tkazilgan.
Jumladan, O'zbek qishloq mash holding aksionerlik jamiyati, motor zavodi, Malika ochiq aksiyadorlik jamiyati va Softplast Ital ochiq aksiyadorlik jamiyati ishchi xizmatchilariga oylik maoshlari bo'yicha qarzdorlik borligi aniqlandi.
Toshkent shahar adliya boshqarmasi maoshlarni ishchi xizmatchilarga undirib berishga ham erishdi, dedi Alisher Pirmatov.
Malika OAJ'dan 15 nafar ishchilar foydasiga 1,337,184 so'm. O'zbek qishloq mash holding 353 nafar ishchilariga 77 milyon 917 ming so'mlik. Motor zavodi 75 ta nafar ishchilariga 25 milyon 400 ming so'm miqdorida oylik maoshlari undirib berilgan.
Deb ma'lumot berdi Toshkent shahar adliya boshqarmasi mas'ul xodimi Alisher Pirmatov. Softplast Ital bo'yicha raqamlarni boyaroq keltirgan edik. Adliya boshqarmasi vakilidan tilga olingan korxonalar rahbarlari ish haqini vaqtida to'lamaganligini nima deb izohladi deb so'radik.
Ular vaslandom hammasi tushuntirishat olganimizga abyom yo'q degan. Ular viloyatlarga tarqatadi deb mahsulotlarni. Viloyatlar bilan dogovor tuzgan, ular vaqtida pulni bermagan.
Tovarini sota olmayapti, shunaqami?
Sota olmayapti. Softplastital ham shu masala, motor zavod shu masala, Malika ham shu. Mahsulotni sota olmayapti-da, sotsa hamchi vaqtida pul tushira olmayapti-da undan olgan odamlar.
Toshkent shahar adliya boshqarmasining inson huquqlari himoyasi bo'limi boshlig'i Alisher Pirmatov edi. Xo'sh, Malika, Softplastital kabi O'zbekistondan tashqarida ham taniqli bo'lgan korxonalar 90-yillardagi kasallikka yana chalindimi? Agar shunday bo'lsa, buning sababi nimada? Shu va boshqa savollarni toshkentlik tahlilchi Kamron Aliyevga berdik. U kishining aytishicha, keyingi yillarda ahvol biroz o'nglanib qolgan edi.
Oxirgi yillarda tashkilotlarni maoshlarini pul bilan ta'minlash masalalari hammasi yaxshi yo'lga qo'yilgan edi. Hatto bankalarni chiqim kassalarini oldiga, agarda siz vaqtida o'z pulingizni ola olmayotgan bo'lsangiz, palonchi ishonch telefonlariga, markaziy bankka telefon qiling degan e'lonlar qatorlashib osilib qo'yilgan edi. Hozirgi vaqtda ana o'sha e'lonlarning hammasi olib tashlangan.
Chunki deb davom etadi Kamron Aliyev, keyingi paytlarda banklar naqd pul taqchilligiga duch kela boshladi. Xo'sh, nima uchun naqd pul taqchilligi yuzaga keldi? Tahlilchining aytishicha, aholining xarid quvvati pasayib ketdi. Natijada,
birinchi navbatda naqd pul bilan muomala qiladigan tashkilotlar, masalan, bozorlar va bozorlar hududidagi oziq-ovqat do'konlarida kassa planlari bajarilmasdan qolayapti. Mana shu kassa planlarining bajarilmasligi natijasida bankalarda katta pul kamomati yuzaga kelyapti. Naqd pul nuqtai nazaridan.
Buni sababi nima? Asl sababi nima uchun hukumat bunga e'tibor bermadi?
Buning sababi xalqaro buhron.
Bu juda jo'n sabab emasmi?
Yo'q, unda emas. Buni konkret faktlar asosida ko'rsatish mumkin. O'zbekistonning o'zining masalan chiqargan muomalaga chiqargan pullaridan tashqari respublikaga bir yilda eng kamida 1 milliard bu rasmiy ravishda tan olingan raqam deb aytishimiz mumkin. 1 milliard dollar atrofidagi chetdan qo'shimcha pul kelar edi. Agarda masalan dollarni kuchi agarda 1.5 ming so'm deydigan bo'lsak, demak bu 1.5 trillion naqd pul to'g'risida gap ketyapti.
Kamron Aliyevning aytishicha, keyingi oylarda o'sha tashqaridan kelayotgan ulkan pul massasi hajmi keskin ozayib ketdi.
Hozirgi vaqtda agarda Qozon vokzalini Moskvadagi oladigan bo'lsak, u yerda minglab gastarbayterlar O'zbekistonga va O'rta Osiyoga qaytish uchun biletlarini ola olmasdan yotishibdi. Rossiya hukumati bularning ko'pchiligini qaytarib chiqaryapti. Qolganlarining esa maoshlarini kamaytiryapti. Natijada o'sha O'zbekiston bozorini qizitib turgan qo'shimcha pul mablag'i to'xtab qoldi.
Demak, o'sha mehnat migrantlaridan kelayotgan pul oqimi kamaydi va buni natijasida xalqni xarid quvvati pasayib ketdi.
Quvvati tushib ketdi.
Toshkentlik tahlilchi Kamron Aliyev bilan suhbatlashdik. Tahlilchi aytayotgan gaplar shu kun voqeligiga mos keladigan, mantiqqa yotadigan izohday. Lekin O'z qishloq mash holdingu Malika, Softplast Italu motor zavodi adliya boshqarmasi majbur qilganidan so'ng ish haqlarini to'lab berishga pul topibdi-ku. Demak, bor ekan-ku pul. O'z vaqtida to'lab qo'ysa bo'lmasmidi?
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchi ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yalğan gəpiriyyətdir. NATO-ru, halkımız çox yaşamayətdir. Misal üçün, Kazakistan'da, Suriyalı milyonuz belə işləyətdir. Xorazımdə yarımı Ukrayna'da, Rusiyada yaşayətdir. Nəməsi, halk yaşı olsa, məşəd yaşamaz, taşıb yaşaydı mı?
Ahali, real daromadlarının 2006-cı ildə, 2000-ci ildə nisbətdən 2.5 barabar aşkanını təqiqləş lazım.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодной, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rasionniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Rossiya, Qozog'iston va Janubiy Koreyada iqtisodiy inqiroz keskinlashishi oqibatida 100 minglab o'zbek mardikorlari o'z vataniga qaytishga majbur bo'layotir. Ayni holat ro'zg'orning asosiy tirikchilik manbai mardikorlik orqasidan keladigan pul hisobiga bo'lgan aksariyat o'zbek oilalarining mushkul vaziyatiga tushib qolishiga sabab bo'layotir. Masalan, keyingi paytda kambag'al oilalar uchun davolanish muammolari kuchaygani kuzatiladi. Ayni mavzuni Mehribon davom ettiradi.
Xorazmlik Gulsanam opaning keyingi paytda sog'ligi yomonlashgan. U ikki o'g'li Rossiyada mardikorlik qilib topgan pulidan tejab davolanishni rejalashtirgandi. Biroq yaqinda uning ikki o'g'li ham Rossiyadan qaytib kelishdi. Endilikda onaxon davolanish uchun yolg'iz sigirini sotishga majbur bo'layotganligini aytadi.
Ikki balam Rossiyada edi, vaqtdan pul bo'lmagandan keyin qaytib keldilar, uyga pulsiz keldilar, uyga kelganda. Qurushlar pul topatog'imizda edi, bular ham pulsiz keldi, mana Şaraitim kıyılaşıp batım, işlerimizi bilmiyorduk biz. Pul yok hocalıkta. O zaman da keserlerimi koydum. Dağlanışka pul yok. Şimdi ilacı yok. Benim malı satıp dağlardı. Dağlatadılar indi beni. Maldan satsak yemek hiç ilacı yok. Kıyılaştım şarait. Özlerimize misirdi soğuk üstünü satıp dağılıydık. Şunu bana hocalık aylantırıp oturuyduk. Odam tamam oldu.
Xorazmlik Gulsanam opa sigirini sotib davolanmoqchi bo'lsa, Toshkentlik bir oila kasal qizini davolatish uchun uyini sotishga majbur bo'lyapti. Ushbu oilaning qo'shnisi Salomat Boymatovaning aytishicha, oila a'zolari qizlarini davolatish uchun pul ishlash maqsadida Rossiyaga ketishgandi. Biroq ular ham yaqinda Toshkentga qaytib kelishgan.
Qizi kasal ekan, endi mana oxirgi uyigacha sotib davolatar ekan deb gapiruvdilar-da. Puli bor bo'lsa, davolanish imkoniyati bo'ladi. Pul yo'q bo'lsa juda qiyin baribir O'zbekiston sharoitida.
Davolanish muammosi Samarqanddagi kambag'al oilalarni ham qiynayapti, deydi samarqandlik huquq faoli Komiljon Ashurov.
Qariyalarning duosi shunaqa, hech kim kasal bo'lmasin deydi-da. Ishim bilishaga tushmasin-u, kasal bo'lmasin degan shunaqa bir duo bor Samarqandda. Davolanish hozir o'zingiz bilasiz, mana bitta bolnisaga agar yotsa ham o'zi bo'lmaydi. Dori-darmonlar juda qimmat turadi. Ana o'sha balisaga borib keldilari bor.
Komiljon Ashurov davolanish muammosi ko'payganligini Rossiyadan mardikorlar qaytib kelishi bilan bog'laydi.
O'zimni yaqin do'stim, qizi eri bilan, ikkita qizi erlari bilan o'zi ham ketgan edilar Rossiyada. Unda o'zi qaytib kelgan, hammalari kecha olkunda suhbatlashdik, dedik ish yo'q. Shuning uchun bizlar kelishib dedi, hamma oilasi shu ikkita qizi, kuyovi, bolalari o'zi yaqinda qaytib keldi. Hozir bizda juda ko'p tendensiya bo'lyapti. Bizning mahalladan ketganlarni anchasi qaytib kelyapti hozir.
Suhbatdoshlarimiz davolanishning qimmatligini tilga olishdi. Shu o'rinda andijonlik shifokor Abduqodir Sattorov davolanish narxlariga to'xtaladi.
Masalan, odamni ichini yuvish kerak bo'lsa, jigarini yuvish kerak bo'lsa, o'rtacha $50 ketadi. Masalan, meddan yuvishni ham shu 30 ming, 20 ming, 30 ming necha ketadi. Ikkita davolanish rak kasalliklarida bo'lishi mumkin. Rakda dorilar qimmat-ku.
Zamonaviy tibbiy xizmatning qimmatligi bois aksariyat aholi eskicha usulda davolanishni ma'qul ko'rayotgani haqida gapiradi Komiljon Ashurov.
Ko'plari shu o'yda o'zlari eski o'zimizning shu tradition, o'zimizning eski udumlarni qilyapmiz deydilar. Hazor Rostand ko'zirib, mana shu dorilarni o'qiyaptilar.
Kimdir farzandini davolatish uchun pul topa olmay, qo'shni qishloqdagi tabibnikiga yo'l olayotgan bir paytda salomatligini o'ylab, Yevropaning eng qimmat klinikalarida davolanayotgan o'zbekistonlik boyvachchalar ham yo'q emas. Ozodlik uchun Mehribon.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Eng asosiy jahon yangiliklari qisqa satrlarda. Bugun Livandan otilgan kamida 3 raketa Isroil hududiga kelib tushdi. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti Isroil harbiylarini G'azodagi otishmalar chog'ida yarador bo'lgan fuqarolarga yordam bermayotganlikda aybladi. Bugun Rossiyaning Gazprom va Ukrainaning naftagaz shirkatlari vakillari Bryusselda ikki davlat o'rtasidagi gaz mojarosini muhokama qiladi. Buyuk Britaniya Markaziy banki o'zining qariyb 3 asrlik tarixi davomida ilk bor ustama foiz miqdorini eng past darajaga tushirdi. Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar mutasaddisi Xavier Solana g'azo bo'hronini muhokama qilish maqsadida Turkiyaga safar qildi. Ozodlik radiosi dasturida dasturimizning ikkinchi yarmida tinglang. O'zbekistonda kichik tadbirkorlar 5 yilgacha soliqdan ozod qilindi. Tojikiston Oliy sudi salafiylar faoliyatini taqiqladi. Shuningdek, Qozog'istonda yana bir o'zbekistonlik asirdan ozod qilindi. Qirg'iziston armiyasi esa bundan buyon norozilik namoyishlarini tarqatish huquqiga ega bo'ldi. Ozodlik radiosi o'qlarida qoldi. Dasturimiz yana iqtisodiy mavzuda davom etadi, zero bugungi kunda asosiy mavzu xalqaro moliyaviy bo'hron va uning oqibatlari. Hukumatlar bu muammoni qanday hal etishga harakat qilayotgani, bu bugungi kunning asosiy mavzusi va O'zbekistonda ham bu mavzu ancha ko'rinib qolgan. O'tgan oy prezident Islom Karimov O'zbekistonning 2009-yil davlat byudjetidagi asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlari haqidagi hujjatni imzoladi. Unda joriy yilda byudjet kamomati yalpi mahsulot ishlab chiqarish hajmining ko'pi bilan 1%ga teng miqdorda qilib belgilangan. UzReport.com saytida tarqatilgan xabarga ko'ra, 2009-yilda yuridik shaxslar uchun belgilangan daromad solig'i 10% miqdorda o'zgarishsiz qolgan. Ayni paytda tijorat banklari uchun daromad solig'i 15%ni tashkil etadi. Hujjatda yangi tashkil etilgan kichik shirkatlar 5 yilgacha daromad solig'ini to'lamasligi bildirilgan. Ko'pchilik buni mayda biznesni rivojlantirish yo'lidagi urinish sifatida baholamoqda. Navbatdagi lavha mana shu haqda.
O'zbekistonda kichik biznesni rivojlantirish maqsadida so'nggi yillarda hukumat tomonidan ma'lum choralar ko'rilmoqda. Yangi tashkil etilgan kichik shirkatlar 5 yilgacha daromad solig'i to'lamasligi, 2008-yil dekabr oyidan boshlab qator banklar orqali mayda biznesni rivojlantirish uchun 12 million dollarlik kredit ajratilgani bunga misol bo'la oladi. Shunga qaramay, ko'pchilik mayda biznesni rivojlantirish yo'lida so'nggi yillarda ko'rilgan choralar kutilgan natija berayotgani yo'q degan fikrda. Ko'p yillardan beri fermerlik faoliyat bilan shug'ullanib kelayotgan buxorolik tadbirkor Bobomurod Razzoqov buning sababini shunday izohladi.
O'zbekistonda mayda biznesni rivojlanishiga asosiy to'siq bu hukumat qarorlari. Endi ko'pchilik eshityapti, matbuotda e'lon qilinyapti va hokazo hukumat ana shunday bir chiroyli qarorlar chiqaryapti degan gaplar bor. Haqiqatan ko'ryapmiz, qabul qilingan qonunlar yomon deb aytolmayman. Bu qonunlar real, ayni paytda mana shu kecha kunduzdagi respublika xalqini, hukumatini talablariga javob beradigan qonunlar. Lekin sovetlar davrida ham shunday bir narsa bor edi, zakonni akt degan. Ya'ni qonun yoki qaror qabul qilinarda uni ostida kosani tayda nimkosa bo'ladi deganday holatlar amalda turardi. Hozir bizda ham xuddi shunday narsa, shunday jarayon ketyapti. Qonun boshqa, ish boshqa,
deydi o'zbekistonlik tadbirkor. Bobomurod Razzoqov o'zi faoliyat yuritayotgan fermerchilik sohasida xo'jaliklarni birlashtirish borasidagi muammolarni bunga misol qilib ko'rsatdi.
Mana o'zim fermer xo'jalik rahbariman, ko'rib turman bo'layotgan ishlarni. Olaylik, mana optimallashtirish davriga qadar fermer xo'jaliklari davlatdan qarzdor bo'lib qolgan xo'jaliklarni qarzini bugungi kunda keltirib yangitdan tashkil bo'layotgan yerlarni yangitdan qo'shib olayotgan fermer xo'jaliklariga qo'shib beryapti. Bunda qanday qilib rivojlanish bo'lsin respublikada? Axir u fermer xo'jaligi ma'lum bir sabablarga asosan qarzdor bo'lgan. Davlatdan olgan kreditdan to'g'ri foydalana olmagan bo'lishi mumkin, o'z huquqlarini bilmagan bo'lishi mumkin yoki vijdonsizlarcha harakat qilgan bo'lishi mumkin,
deydi o'zbekistonlik tadbirkor. Bobomurod Razzoqov fikricha, O'zbekistonda mayda biznesni rivojlantirishga to'siq bo'layotgan yana bir omil hukumat qabul qilgan qonunlarning ijro etilmayotganidir. Buxorolik tadbirkorga ko'ra, agar qabul qilingan qonunlar amalga oshsa, kichik biznes sohasida rivojlanish kuzatiladi. Ammo hozircha bu sohada vaziyat o'zgarishsiz qolmoqda.
agar respublika qonunlari tegishli darajada nazorat qilinganda, men aminman, vazir mahkamasi qabul qilgan qarorlar, prezident chiqargan farmonlar qonunlar doirasida shu kun talabga javob beradigan holatda bo'ladi va jamiyatda rivojlanish boshlanadi. Hozircha buni men ko'rmayman.
Deydi o'zbekistonlik tadbirkor. Shuni eslatib o'tish joizki, 2008-yilning dastlabki 3-ta choragida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmining 45.3% mayda biznes hissasiga to'g'ri kelgan. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, hozirda O'zbekiston bo'yicha 8.100.000 fuqaro shu sohada faoliyat yuritmoqda.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Qaytgancha internet sahifamizning manzili www.ozodlik.org internet sahifamizga kirib ham dasturimizni tinglashingiz mumkin va bundan ham qiziqarli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Dasturimizni davom ettiramiz. Qozog'istonda yana bir o'zbekistonlik asirlikdan ozod qilindi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Qozog'istonda odam savdosi qurbonlari va asoratda saqlab turilgan o'zbekistonliklarning aksariyatini qo'shni mamlakatga ish izlab kelgan mehnat muhojirlari tashkil qilmoqda. Ayni paytda kuzatuvchilar Markaziy Osiyodagi eng dolzarb muammolardan biriga aylangan odam savdosiga qarshi ko'rilayotgan choralarning birortasi ham samarali natija bermayotganini bildirmoqdilar. Tafsilotlar Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirov lavhasida.
G'arbiy Qozog'istonning Ichki ishlar departamenti mamlakatning Oqsoy shahrida istiqomat qilib kelgan 40 yashar qulfurushni qo'lga olganini ma'lum qildi. Hozir mahalliy huquq-tartibot organlari tomonidan jinoiy javobgarlikka tortilgan qozog'istonlik bu shaxs Rossiyaning Orenburg shahrida istiqomat qilib kelgan o'zbekistonlikni aldov yo'li bilan Qozog'istonning Uralsk shahriga olib kelib, so'ng uni asoratda saqlaganlikda ayblanmoqda. Rasmiy idoralarning keltirishicha, o'zbekistonlik uzuk kun mahalliy ish beruvchiga tegishli bo'lgan texnik xizmat ko'rsatish stansiyasida ishlab, og'ir sharoitda saqlab kelingan. Qayd etish joizki, keyingi 2 yil davomida Qozog'istonda O'zbekiston fuqarolarining asoratga tushish hollari tez-tez uchramoqda. Kuzatuvchilarning keltirishicha, bu mamlakatda mahalliy aholi vakillari tomonidan eksploatatsiya qilingan o'zbekistonliklarning aksarini mehnat muhojirlari tashkil qiladi. Qozog'istonlik huquqshunos Natali Sakvaning keltirishicha, asoratda saqlangan o'zbek mehnat muhojirlarining aksari nafaqat ruhiy bosimga, balki jismoniy ta'ziq ta'qibga ham duchor qilingan.
Все подвергались каким-то истязаниям, избиениям, оскорблениям.
Ularning barchasi turtib surtilgan haqorat va kaltak azobiga duchor qilingan, deydi qozog'istonlik huquqshunos. Qozog'istonning Olmaota shahriga onasi va voyaga yetmagan ukalarini boqish uchun pul topish maqsadida kelgan, ammo so'ng mahalliy ish beruvchining uyida zo'rlik bilan 2 oy davomida ushlab turilgan 24 yashar o'zbekistonlik Ruslan ismli yigitning Ozodlik muxbiriga aytganlari ham kuzatuvchilarning odam savdosi va asorat qurbonlari haqidagi mulohazalarini tasdiqlaydi.
Ertaga soat 7 turamiz, soat 2 gacha 3 gacha ishlaymiz. O'zbekiston deb
Qozog'istonlik mahalliy ish beruvchilar tomonidan asoratda saqlangan Ruslan ismli o'zbekistonlik yigitning aytganlari edi. Ko'p holatlarda o'zbekistonliklar qo'shni mamlakatda noqonuniy ravishda ishlayotganlari va mahalliy ish beruvchilar ularni rasmiy organlar orqali ro'yxatdan o'tkazishni istamasligi Qozog'istonda noxush hodisaga uchragan odamni izlab kelgan yaqinlariga ham o'z qarindoshini izlab topishda qiyinchilik tug'diradi. Olmaotadagi qurilish obyektlarining biriga noqonuniy ravishda ishga yollangan 2 o'zbekistonlik yigitning otasi ham bir necha oy farzandlarini qidirishga majbur bo'lgandan nolib gapirar ekan, boshidan o'tkizgan qiyinchiliklarga qaramay, baxti chopib, o'g'illarini asoratdan ozod qilishga muvaffaq bo'lganini aytadi. Suhbatdoshimiz asoratda saqlangan farzandlari kechmishlaridan dahshatga tushganini aytadi.
Bu dahshat hayvon, hayvon. Bu hali bo'ri bir-birini o'ldirmaydi. Bu dahshat, bu hayvonlar desa bu. Faqat hayvon desa.
Deydi o'zbekistonlik otaxon nafratini yashira olmay. Avvalroq kuzatuvchilar Qozog'istonda so'nggi 1 yil ichida 100 dan ziyod o'zbekistonlik, shuningdek yana bir nechta boshqa millat vakillari ham asoratda saqlanganini hisobga olgan holda Markaziy Osiyoda odam savdosi bugungi kunda eng chigal muammolardan biri ekanini ta'kidlagandilar. Muammoning chigaligi esa kuzatuvchilarga ko'ra unga mintaqa rasmiylarining yechim topolmayotgani hamda mehnat muhojirlarining o'zga yurtda xavfsizligi ta'minlanishiga hech kim 100% kafolat bera olmasligidir. Komila Sabirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
O'zbekiston va dunyo voqealari Ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston va dunyo voqealari Ozodlik to'lqinlarida.
Dasturimizni davom ettiramiz. Tojikiston Oliy sudi bu mamlakatda salafiylar faoliyatini taqiqladi. Oliy sud qaroriga ko'ra bundan buyon salafiya oqimini targ'ib qiluvchi adabiyotlar, video va audio tasmalar tayyorlovchi shaxslar jinoiy javobgarlikka tortiladi. So'z dushanbalik muxbirimizga Gulnora Ravshanga.
Oliy sud matbuot xizmati boshlig'i Mahmadali Yusupovning muxbiringizga ma'lum qilishicha, bu qaror tojik jamiyatida tinchlik barqarorligini saqlab qolish va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida qabul qilingan.
Asosiy ma'lum suri dazurini bari ta'mini himoyai asosiy sud konstitutsiyasi, amniyati jumhuriyatiston va huquq manfaatlari qonuni.
Tojikiston Oliy sudining 8 yanvarda qabul qilingan qaroriga muvofiq, Tojikiston milliy xavfsizligini ta'minlash, fuqarolar huquq va manfaatlarini himoyalash hamda milliy, diniy va irqiy nizo tarqatish, shuningdek musulmonlar shonini yerga urush kabi holatlarning oldini olish maqsadida bundan so'ng mamlakatda salafiy oqim harakatlari noqonuniy deb topilib, mamlakat hududida bu oqim faoliyati taqiqlandi, deydi Mahmadali Yusupov. Bundan buyon mamlakat masjidlarida mazkur oqim adabiyotlarini hamda audio va video yozuvlarini tarqatgan shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilishini ta'kidladi Oliy sud rasmiysi. Qayd etish joizki, tojik jamiyatida salafiylar faoliyati haqidagi bahslar 2008 yil so'ngida ancha kuchaydi. Tojikiston bosh prokurori salafiylar xatti harakati tojikistonlik musulmonlar o'rtasida turli nizolar keltirib chiqarayotganini va uning faoliyati taqiqlanishi borasida hukumatga murojaat etishni bir necha bor uqtirgan edi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon ham o'tgan yili Rudaki tumani aholisi bilan uchrashuv chog'ida aholini begona oqim vakillariga ergashmaslikka chaqirgan edi. Garchi Tojikiston davlat rahbari ham, din ulamolari ham salafiya aksariyati hanafiy bo'lgan tojikistonliklar o'rtasida nizo tarqatuvchi va davlat siyosatiga xavf tug'diruvchi oqim ekanidan fuqarolarni ogohlantirib kelsalarda, salafiylardan biri bo'lgan Nazirmat bu oqimga ergashuvchilar aksincha Tojikiston siyosatini qo'llab-quvvatlashlarini ta'kidladi.
Shart xilof yani qonunga amal qilinganda Tojikiston nima bo'lsa ki, davlat demokratik dunyoviy
o'zini doim demokratik davlat sifatida tanishtirib kelgan Tojikiston bugun bizning faoliyatimizni taqiqlashi qonunga xilof ishdir. Bizning huquqlarimiz poymol qilinishi bu. Shu kunga qadar biz davlat siyosatiga zid birorta harakat qilganimiz yo'q. Bu borada biron bir asl da'vo ham bo'lgani yo'q, deydi Nazirmat. Biroq Tojikiston Milliy Majlis vakili Akbar To'rajonzoda salafiylarni g'arb davlatlaridagi maxsus tashkilotlar moliyalashtirishini ta'kidlaydi.
Ya'ni dar masoili diniy va ixtilof masoili fiqhiy masoiliyatu hamkoriyoy mushtarak da
salafiylar har hafta 5000 gacha diniy adabiyot CD va DVD'larni musulmonlar o'rtasida tekin tarqatadi. Garchi ular g'arb davlatlari tomonidan yordam olayotganlarini rad etsalarda, ularning bu ishlari shubhalidir, deydi To'rajonzoda. Kuzatuvchi Sa'di Yusufiga ko'ra, Tojikiston hukumatining salafiylar faoliyatini taqiqlashga oid qarori arab davlatlari bilan munosabatlar sovuvishiga turtki bo'lishi mumkin.
Rasoy arabiki dar hol yurishdas mutabonat onda ta'sir manki bo'ladi. Charochun
Tojik rasmiylarining bu qarori bir tomondan mamlakat milliy xavfsizligini ta'minlash uchun qilingan yaxshi sa'y-harakat bo'lsa-da, ammo kelgusida arab mamlakatlari Tojikiston hukumatı bu ish bilan musulmonlar huquqlarini poymol qilayotganidan norozilik bildirishi tabiiy, deydi kuzatuvchi. Eslatib o'tamiz, bundan avval Tojikiston Oliy sudi ikkita diniy siyosiy tashkilot, jumladan Hizbut Tahrir va O'zbekiston Islomiy harakatini terroristik tashkilot o'laroq e'lon qilgan va ular faoliyatini mamlakat hududida taqiqlagandi. So'nggi bir necha yil mobaynida Tojikistonda bu ikki tashkilotning o'nlab a'zolari qo'lga olinib, uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm etildilar. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Ozodlikni qanday tinglaysiz? Qisqa to'lqindami yoki o'rta to'lqinda? Internetdami yoki sun'iy yo'ldoshi orqali? Bu haqda bizga yozing. Elektron manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org.
Dasturimiz borasida o'z fikr mulohazalaringizni albatta bizga yozib yuboring va sizga va'da qilamiz, hech bir maktub e'tiborsiz qolmaydi. Dasturimizni davom ettiramiz. Yana Tojikistondan olingan xabar, biroq O'zbekistonga oid ekan. 2008-yil davomida Tojikiston shimolida chet el fuqarolari tomonidan 30 dan ortiq jinoyat sodir etildi. Jinoyat sodir etganlarning aksariyat qismini O'zbekiston fuqarolari tashkil etadi. Bu haqda Xo'jandda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida So'g'd viloyati prokurori Xayrullo Saidov ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Xo'jandagi hamkorimiz Alisher tanishtiradi.
O'tgan yil davomida viloyatda chet el fuqarolari 30 dan ortiq jinoyatlar sodir etgan. Bu haqda viloyat prokurori Xayrulla Saidov jurnalistlarga xabar berdi.
شهروندان خروجه در حدود ولایت سوخ پروندهای جنوبی جنایتی که از این قسم زیادی آنها شهروندان جمهوری ازبکستان میباشند
در حقیقت 2008 یل دوامده خارجی فقارالار بر قطار جنایتر صادر ایتدی جنایتچیلردین اساسی قسمینی اوزبکستان فقارالاری تشکیل ایتدی اولار چگرانین نوقالینی کسیب اوتیش اوغریلیک نوقالینی نارکوتیک اباراتیگا قول اوریش و حاتتوکی قاتیللیکده ایبلانیب هیبسگه آلینگن دیدی خایرولله سایدوف Xayrulla Saidovning aytishicha jinoyat sodir etgan barcha O'zbekiston fuqarolari jinoiy javobgarlikka tortilgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi mulozimi Firuz Boqining so'zlariga ko'ra, Qashqadaryo viloyatida yashovchi 2 nafar o'zbekistonlik Istarafshan tumanida hibsga olingan edi. Ularning narsalari tekshirilganda narkotik moddalar topildi. Ayni paytda tergov davom etmoqda, deydi Firuz Boqi. Xo'sh, o'zbekistonliklarni davlat chegarasini buzib o'tishga nima majbur qilmoqda? Nima uchun ular qonunda belgilangan tartib asosida chegaradan o'tishmayapti? Tahlilchi Madina Sayfiddinovaning aytishicha, O'zbekiston tomoni o'tgan 2008 yilda yopib qo'ygan 6 ta chegaradan o'tish nuqtalarini hanuzgacha ochmagan.
Причина нарушения визового режима со стороны как узбеков, так и таджиков связана именно с да уже давно пора правительство двух стран сесть за стол переговоров и уже обсудить вопросы об отмене всяческих.
O'zbek va tojiklarning chegarani noqonuniy kesib o'tishlariga birinchi navbatda iqtisodiy qiyinchiliklar sabab bo'lmoqda. Bu ikki xalqni azaldan do'stlik rishtalari, savdo-sotiq aloqalari bog'lab kelmoqda. Sho'ralar davrida chegara nimaligini bilmagan qo'shnilarning qarindosh-urug'chilik rishtalari shunchalik qattiq bog'langan ediki, ular bilib-bilmay chegarani buzishga majbur bo'ldilar va bu holat shu kunlarda ham davom etyapti. O'zbek va tojik xalqini bir-biridan ajratmoqchi bo'lgan odam katta xato qiladi. Shunday ekan, ikki respublika rahbarlari o'z xalqi haqida qayg'urish kerak va muzokaralar stoli atrofiga o'tirib, viza tartibini olib tashlash, yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini tiklash soati yetgan. Zero, odamlar shu yillardan 1000 yildan buyon o'tib yurgan, bundan keyin ham o'taveradi, deydi Madina Sayfiddinova. Farg'ona viloyatida istiqomat qiluvchi Kamoliddinning so'zlariga ko'ra, Tojikistonga tirikchilik sababli kelgan.
Oilamiz bor, farzandimiz bor. Endi iloji yo'q, chiqamiz yoqa-yoqa ishga qurilish. Kimda ish nisbatan yaxshi bo'lsa, kimki ishlaydi. Hozir masalan, hamma joyda ham biri Rossiya, biri Tojikiston, biri Qirg'iziston, biri Qozog'istonga ketadi, boradi. Iloji yo'q. Da endi masalan, yozda tirikchilik qilmasak, qishda qiyinda mana.
Deydi Kamoliddin. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosining internet saytiga yana bir bor kirishingizni da'vat kirishga chaqiramiz. 3w.ozodlik.org. Lekin Ozodlik radio saytiga kiringlar, kiringlar deb aytyapmiz. Aslida O'zbekistonda internet saytimizga kirish qiyinligini ham yaxshi bilamiz. Agar kira olmayotgan bo'lsangiz, kelayotgan ma'lumotlar, biz hozir beradigan ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ladi.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chizig'chasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklari bilan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: www.anonymizer.com port raqami 8080, www.gardster.com port raqami 8080, www.unipic.com port raqami 9660, www.proximal.com port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumatı o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz mintaqaga oid xabarlar bilan davom etadi. Qirg'iziston parlamenti qurolli kuchlar to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Bu qonunga binoan qirg'iz armiyasi bundan buyon norozilik namoyishlarini tarqatish huquqiga ega bo'ladi. Qirg'iziston jamoatchiligi bu qonunni demokratiyadan chekinish deb baholamoqda. Shu o'rinda 2005 yil mayida sodir bo'lgan Andijon fojiasini ham yodga olmoq zarur. Andijonda namoyishlar qurolli kuchlar tomonidan tarqatilgani hammaning yodida. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari ham ayni mana shunday hodisa o'z mamlakatlari hududida ham takrorlanishiga hukumat tomonidan imkoniyat yaratilganidan tashvish bildirmoqdilar. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Qirg'izistonlik kuzatuvchilar fikricha, hokimiyat bir yildan so'ng o'tadigan prezidentlik saylovlariga tayyorgarlik doirasida xalqning norozilik namoyishlariga chiqishi oldini olishga harakat boshlagan. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, parlament tomonidan qabul qilingan yalpi harbiy majburiyat, harbiy va muqobil xizmat to'g'risidagi qonun ham mana shu tayyorgarlikning bir bo'lagidir. Bu qonunda qirg'iz armiyasiga norozilik namoyishlarini tarqatish huquqi berilgan. Bishkeklik huquq himoyachisi Aziza Abdurasulovaning aytishicha, bunday qonunning qabul qilinishiga Qirg'izistonning yaqin qo'shnilari O'zbekiston va Qozog'iston yuritayotgan siyosatning ta'siri bo'lgan.
Misol uchun Qozog'istonga, O'zbekistonga hech vaqtda bizning Qirg'izistonga o'xshagan erkin o'y yurtgan, tinchi yo'q.
Masalan, Qozog'iston va O'zbekistonga bizning Qirg'iziston kabi hur fikrli, oromi yo'q, tinmay prezidentini, unga qo'shib Nazarboyev va Karimovni ham ayamay tanqid qiluvchi qo'shnining keragi yo'q. Shu sababli ham bu kabi qonunlarning qabul qilinishi uchun ular siyosiy ta'sir ko'rsatadilar, deydi Aziza Abdurasulova. Shu o'rinda huquq himoyachisi Qirg'izistonda o'tgan saylovlarda Rossiya siyosiy texnologlari faoliyat ko'rsatganini eslatib o'tdi. Uning aytishicha, bu siyosiy texnologlarning barcha harakatlari prezident Baqiyevning hokimiyatdagi mavqeini mustahkamlashga va Qirg'izistonni diktatorlik mamlakatiga aylantirishga qaratilgan. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari shuningdek qurolli kuchlarga namoyishlarni tarqatish huquqining berilishi bilan mamlakatda Andijon voqeasi kabi fojialarning sodir bo'lishiga imkoniyatlar yaratilganidan tashvish bildiradilar. Bu borada siyosatshunos To'xtog'ul Qaqchiqev mana bunday fikr bildiradi.
Bu ekonomikalik qirdalning negizinde, energetikaning qirdalning negizinde elning norozichiligi oshib tashib boratganligining belgisi bo'lyaptagi.
Bu qonunni iqtisodiy va energetik tanazzul tufayli xalqning sabr kosasi to'lib borayotganining bir belgisi sifatida ham baholash mumkin. Ya'ni xalq ko'tarilsa, endi uni Ichki ishlar vazirligi va boshqa huquq tartibot tuzilmalari bosa olmasligini tan olishdir. Shu asnoda ularga yordam qatorida qurolli kuchlarga aholiga qarshi kuch ishlatish huquqi berilmoqda. Bu o'ta xavfli qonundir, dedi To'xtog'ul Qaqchiqev. Ayni paytda Qirg'iz parlamenti deputati Bolot Narg'oziyev qurolli kuchlar to'g'risidagi yangi qonunda demokratik tamoyillardan chekintiruvchi moddalar yo'q ekanini aytadi. Unga ko'ra, qonun mamlakat xavfsizligini ta'minlash yo'lidagi yana bir urinish xolos.
Atirdu psixiyalik betsalar shunda panika bo'ladi, panikaning negizinde atirdu to'lqindolar bo'ladi. Ana qarindoshlar bo'ladi. O'sha uchurlarda
turli tabiiy ofatlar yuz bergan paytda besaramjonliklar sodir bo'ladi. Bu esa turli notinchliklarni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari millatlar aro nizolar ham sodir bo'lishi mumkin. Qonun mualliflari ana shunday paytlarda qurolli kuchlardan foydalanish ehtiyoji paydo bo'lishi tufayli mana shunday modda kiritilganini tushuntirib berdilar. Norozilik namoyishlari paytida esa hukumat qonunning bu moddasini amalga tatbiq etmay, bosiqlik bilan harakat qiladi degan ishonchdamiz, dedi deputat Bolot Norg'oziyev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Da Dasturimiz yana G'azo bo'hroniga oid xabar bilan davom etadi. Isroil qo'shinlarining G'azodagi harbiy amaliyotlari boshlangandan buyon Eron hukumati bu harakatlarni keskin qoralab kelmoqda. Rasmiy Tehron mamlakat fuqarolarini G'azo aholisiga qo'ldan kelgancha yordam berishga, hattoki hukumat idoralarida ishlovchi fuqarolarni o'z maoshining bir qismini falastinliklarga o'tkazishga chaqirdi. Ayni paytda Eronning o'zida hukumatning bunday harakatlarini tanqid qilayotganlar ham yo'q emas. Bu fuqarolarning ta'kidicha Eronning o'zida talaygina iqtisodiy va ijtimoiy muammolar mavjud. Tafsilotlar bilan studiyada hamkasbim Avaz Aliyev, marhamat.
Falastinliklarning hozirgi ahvoli uchun haqiqiy jon kuydirayotgan yagona davlat bu Erondir. Bu haqiqat bo'lmasligi ham mumkin, biroq G'azodagi mojaro boshlangandan buyon Eron rahbariyati o'zini falastinliklarning himoyachisi sifatida qaratishga harakat qilmoqda. Erondagi ommaviy norozilik namoyishlari qattiq qo'l siyosat va hukumat tarafdorlariga qaratilgan bo'lishi mumkin, biroq bir narsa aniq, bu namoyishlar Eronni falastinliklarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha mintaqada yagona davlat ekanini ko'rsatishdan iborat. Eron rasmiylari Isroilning G'azodagi bosqinini bir ovozdan qoralab, arab davlatlarining bu masalada hanuz sukut saqlayotgani Isroilga qo'shimcha kuch bag'ishlayotganini bildirmoqdalar. Bundan tashqari, ayrim rasmiylarning ta'kidicha, agar Holokost haqiqat bo'lsa, bu narsa hozirgi kunda G'azoda sodir etilmoqda. G'arb va arab davlatlarining Tehrondagi elchixonalari oldida eronlik talabalarning norozilik namoyishlari ham bo'lib o'tdi. Ayrim ommaviy axborot vositalari esa eronlik 7000 talaba Isroilga qarshi xudkush hujum uyushtirish uchun ko'ngilli bo'lib yozilgani to'g'risida ham xabar tarqatdi. Eron televideniyasi ham G'azodagi voqealar rivoji va yahudiy askarlar hujumidan nobud bo'layotgan falastinliklar to'g'risida lavhalarni namoyish etmoqda. Hattoki bolalarning ko'ngilochar dasturlari ham G'azo bo'hroniga bag'ishlanmoqda.
حالا همتون شفیه سر کردین یعنی همتون دارین نشون میگن که چی؟
Hozir sizlar barchangiz boshingizga kafiya o'rab olgansiz. Demak, sizlar falastinlik bolajonlarining yaqin do'stlarisiz. Dushman harakati tufayli u yerda nima bo'lganidan siz ham tashvishdasiz. Ular G'azoning begunoh farzandlarini o'ldirmoqdalar, deydi bolalar dasturi boshlovchisi. Hukumatning tinimsiz ravishda fuqarolar diqqat markazini G'azo bo'hroniga qaratishga bo'lgan urinishlari ko'pgina eronliklarning e'tiroziga ham sabab bo'lmoqda. Ozodlik radiosining Eron xizmatiga qo'ng'iroq qilgan fuqarolardan biri mana bunday deydi.
Az Isfahan temas miqiram. Mixostam beyam ki aga ina pederim ora dige dar avordam be khoda. Az shabakeye
Men sizlarga Isfahan shahridan qo'ng'iroq qilyapman. Shuni aytmoqchimanki, hukumat G'azo bo'hroni bilan fuqarolarning joniga tegdi. Televideniyaning barcha kanalida gap faqat G'azo va falastinliklar haqida boradi. Nimaga endi aynan biz G'azo uchun jon kuydirishimiz lozim? Nega o'z haqimizda o'ylamaymiz? Dedi Eron fuqarosi. Albatta, Tehronlik bir jurnalistning Ozodlik radiosiga aytishicha, ko'pgina eronliklar G'azoda tinch aholi vakillarining o'ldirilishiga befarq qarab o'tirgani yo'q va ular nazdida xalqaro hamjamiyat G'azodagi bo'hronni to'xtatish uchun yetarlicha harakat qilgani ham yo'q. Biroq ayrim hukumatlar G'azodagi bo'hrondan fuqarolarni mamlakat ichkarisidagi muammolardan chalg'itish maqsadida foydalanmoqda, deydi tehronlik jurnalist. Eron ancha vaqtdan beri Falastindagi Hamas harakatini qo'llab-quvvatlab keladi. Eron rasmiylariga ko'ra, rasmiy Tehron Hamasga faqatgina ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlov bag'ishlaydi. AQSh va Isroil esa Eron hamda Suriyaning Hamasga qurol-yaroq yetkazib berishda ayblaydi. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilgan yana bir eronlik o'smir gapiradi.
من از ایران تماس میگیرم از استان فارس. من میخواستم ببینم واقعا این فلسطین به چه درد ایران میخوره که
من ایرانی فارس ولایتیدن تلفن قیلیپمن. من بر نرسنی بلماقچیمن ایرانی فلسطینگه یاردم بیریشیدن نیمه فایده؟ Ular bizning pullarimizni ishlatib yotibdi. Eronlik o'smir sifatida men bunga qarshilik qilaman, dedi Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilgan eronlik o'smir.
Eng asosiy jahon yangiliklari tabiiyki yana G'azoda olingan xabarlar bilan boshlanadi. Bugun Livandan otilgan kamida 3 raketa Isroil hududiga kelib tushdi. Bu Isroil va Livandagi Hizbulloh guruhi o'rtasida 2006-yilda bo'lib o'tgan harbiy mojarodan so'nggisi. So'ng Isroil hududiga berilgan ilk raketa zarbalaridir. Bugungi raketa zarbalari tufayli Isroil yana bir harbiy front ochishi mumkin degan taxminlar paydo bo'lmoqda. Ayni paytda Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti Isroil harbiylarini G'azodagi otishmalar chog'ida yarador bo'lgan fuqarolarga yordam berdi. berayotganlikda hamda xalqaro tashkilot xodimlarining mojaro hududiga kirishiga to'sqinlik qilayotganlikda aybladi. Shuningdek, Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar mutasaddisi Xavier Salani G'azo buhronini muhokama qilish maqsadida Turkiyaga safar qildi. Boshqa yangiliklar: bugun Rossiyaning Gazprom va Ukrainaning naftagaz shirkatlari vakillari Bryusselda ikki davlat o'rtasidagi gaz mojarosini muhokama qiladi. Ayni paytda Buyuk Britaniya Markaziy banki o'zining qariyb 3 asrlik tarixi davomida ilk bor ustama foiz miqdorini eng past darajaga tushirdi. Bu esa jahonda avj olayotgan moliyaviy bo'hron bilan bog'liq. Ozodlik radiosi dasturida bugun yana shular. Birozdan so'ng dasturimiz o'rta to'lqinlarda davom etadi. To'lqinlarimizni tark etmang.